สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ AI and the Octopus Organization Building the Super Intelligent Firm เป็นหนังสือธุรกิจและการจัดการองค์กรในยุคปัญญาประดิษฐ์ที่เชื่อมแนวคิดด้านอนาคตศาสตร์นวัตกรรมและอันออกแบบองค์กรเข้าด้วยกันจอห์นนาธานบริลร่วมกับผู้ร่วมเขียนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านกลยุทธ์นวัตกรรมใช้ปลาหมึกยักษ์เป็นอุปมาเพื่ออธิบายองค์กรที่ฉลาดปรับตัวเร็วและไม่พึ่งการสั่งการจากศูนย์กลางเพียงจุดเดียวหนังสือไม่ได้เสนอว่าองค์กรควรซื้อเครื่องมือ AI มากขึ้นเท่านั้นแต่ชี้ว่าความได้เปรียบจะเกิดเมื่อโครงสร้างอำนาจระบบข้อมูลวัฒนธรรมการตัดสินใจความสามารถในการเรียนรู้ถูกออกแบบใหม่ให้ทำงานร่วมกับ AI ได้จริงแก่นสำคัญคือโมเดล Octopus Organization ซึ่งประกอบด้วยการกระจายอำนาจการเชื่อมความรู้ข้ามไซโลการรักษาสมดุลระหว่างการวิเคราะห์ความคล่องตัวและวัฒนธรรมรวมถึงการสร้างความยืดหยุ่นเชิงองค์กรหนังสือจึงเหมาะกับผู้นำผู้จัดการและทีมเปลี่ยนผ่านดิจิทัลที่ต้องการมอง AI เป็นเรื่องของการจัดองค์กรมากกว่าเรื่องเทคโนโลยีล้วนผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรก8แขนขององค์กรคือการผลักการตัดสินใจไปใกล้หน้างานแนวคิด8 arms เป็นส่วนสำคัญของโมเดล Octopus Organizationโดยเปรียบเทียบแขนของปลาหมึกกับหน่วยงานหรือทีมที่อยู่ใกล้ลูกค้าตลาดและปัญหาจริงๆประเด็นไม่ได้อยู่ที่การปล่อยให้ทุกทีมทำอะไรก็ได้แต่อยู่ที่การออกแบบสิทธิ์ตัดสินใจคุ้นข้อมูลและกรอบกำกับดูแลให้ทีมหน้างานสามารถตอบสนองได้เร็วขึ้นในองค์กรแบบลำดับชั้นปัญหาจำนวนมากต้องไหลขึ้นไปขออนุมัติจากผู้บริหารทำให้เสียเวลาและทำให้ข้อมูลบริบทหายไประหว่างทางหนังสือเสนอว่า AI สามารถช่วยลดช่องว่างนี้ได้เพราะช่วยให้ทีมย่อยมีการวิเคราะห์การคาดการณ์และข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในระดับปฏิบัติการอย่างไรก็ตามการกระจายอำนาจต้องมาพร้อมมาตรฐานร่วมเช่นขอบเขตความเสี่ยงหลักจริยธรรมข้อมูลและตัวชี้วัดที่สอดคล้องกันความหมายเชิงปฏิบัติคือผู้นำต้องเปลี่ยนจากผู้อนุมัติทุกเรื่องไปเป็นผู้ออกแบบระบบที่ทำให้คนอื่นตัดสินใจได้ดีจุดแข็งของแนวคิดนี้คือช่วยให้ AIไม่กลายเป็นเพียงเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพเฉพาะจุดแต่เป็นโครงสร้างสนับสนุนให้องค์กรตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงได้เร็วขึ้นประเด็น2 Neural Nexus เชื่อมข้อมูลและความรู้ข้ามไซโลให้เกิดสติปัญญาร่วม Neural Nexus หรือสร้อยประสาทขององค์กรเป็นภาพแทนของระบบที่เชื่อมข้อมูลความรู้และสัญญาณจากหน่วยงานต่างๆเข้าด้วยกันหนังสือมองว่าองค์กรจำนวนมากไม่ได้ขาดข้อมูลแต่ข้อมูลกระจัดกระจายอยู่ในระบบทีมและกระบวนการที่ไม่สื่อสารกันเมื่อ AI ถูกนำมาใช้บนฐานข้อมูลที่แยกส่วนผลลัพธ์มักจำกัดอยู่ในงานเฉพาะแผนกและอาจตอกย้ำความขัดแย้งระหว่างเป้าหมายของแต่ละส่วนคิดนี้จึงเน้นการสร้างโครงสร้างความรู้ร่วมเช่นภาษาข้อมูลที่เข้าใจตรงกันการเข้าถึงข้อมูลที่เหมาะสมและกลไกให้บทเรียนจากพื้นที่หนึ่งถูกนำไปใช้ในพื้นที่อื่นได้สิ่งที่สำคัญคือ Neural Nexusไม่ได้หมายถึงการรวมศูนย์ทุกอย่างไว้ที่สำนักงานใหญ่แต่หมายถึงการสร้างการประสานงานระหว่างจุดตัดสินใจจำนวนมากหาก8 arms ทำให้องค์กรเคลื่อนไหวได้เร็ว neural nexus ทำให้องค์กรไม่เคลื่อนไหวแบบสเปะสปะในเชิงบริหารแนวคิดนี้บังคับให้ผู้นำมองข้อมูลเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางความคิดขององค์กรไม่ใช่ทรัพย์สินของแผนกใดแผนกหนึ่ง AI จึงมีคุณค่ามากขึ้นเมื่อมันทำงานบนเครือข่ายความรู้ที่สะอาดเชื่อมโยงและมีบริบทประเด็น 3 หัวใจสร้างสมดุลระหว่างการวิเคราะห์ความคล่องตัวและวัฒนธรรมโมเดล 3 Hearts ชี้ให้เห็นว่าการเปลี่ยนผ่านด้วย AI ไม่สามารถพึ่งตรรกะเชิงวิเคราะห์เพียงด้านเดียวองค์กรที่วิเคราะห์มากเกินไปอาจติดอยู่กับการประชุมการประเมินความเสี่ยงและการรอข้อมูลที่สมบูรณ์จนไม่ลงมือทำทางกลับกันองค์กรที่เน้นความคล่องตัวอย่างเดียวอาจทดลองเร็วแต่ขาดทิศทางทำให้เกิดโครงการ AI จำนวนมากที่ไม่เชื่อมกับกลยุทธ์หลักหัวใจดวงที่3คือวัฒนธรรมซึ่งกำหนดว่าคนในองค์กรกล้าตั้งคำถามกล้าทดลองและยอมเรียนรู้จากผลลัพธ์ได้มากเพียงใดหนังสือใช้กรอบนี้เพื่ออธิบายว่าการตัดสินใจในยุค AI ต้องรักษาสมดุลระหว่างหลักฐานความเร็วและความไว้วางใจหากขาดการวิเคราะห์ AI อาจถูกใช้แบบผิวเผินหรือสร้างความเสี่ยงด้านข้อมูลหากขาดความคล่องตัวโอกาสจะผ่านไปก่อนองค์กรปรับตัวทันหากขาดวัฒนธรรมที่รองรับควรจะต่อต้านหรือใช้ AI แบบป้องกันตัวเองมากกว่าสร้างคุณค่าประโยชน์ของกรอบ 3 Hearts คือทำให้ผู้นำตรวจสอบปัญหาการเปลี่ยนแปลงได้เป็นระบบว่าความล่าช้าเกิดจากข้อมูลไม่พอกระบวนการไม่ยืดหยุ่นหรือบรรยากาศองค์กรไม่เอื้อให้เรียนรู้ประเด็น 4 RNA Powered Resilience เปลี่ยนความยืดหยุ่นให้เป็นความสามารถในการปรับโครงสร้างตัวเองแนวคิด RNA Powered Resilience อ้างอิงความสามารถของปลาหมึกในการปรับตัวทางชีวภาพแล้วนำมาเป็นอุปมาสำหรับองค์กรที่สามารถแก้ไขวิธีทำงานของตนเองได้ต่อเนื่องในหนังสือความยืดหยุ่นไม่ได้หมายถึงการอดทนต่อวิกฤตเพียงอย่างเดียวแต่หมายถึงความสามารถในการเรียนรู้จากสัญญาณใหม่เปลี่ยนกฎการทำงานและจัดสรรทรัพยากรใหม่ก่อนที่ปัญหาจะกลายเป็นความเสียหายใหญ่จุดนี้แตกต่างจากการบริหารความเสี่ยงแบบดั้งเดิมซึ่งมักเน้นการวางแผนล่วงหน้าและการควบคุมในยุคที่เทคโนโลยีภูมิรัฐศาสตร์และพฤติกรรมลูกค้าเปลี่ยนเร็วองค์กรต้องมีวงจรเรียนรู้ที่สั้นกว่าเดิม AI มีบทบาทช่วยจับสัญญาณวิเคราะห์รูปแบบและเสนอทางเลือกแต่ความยืดหยุ่นจะเกิดจริงก็ต่อเมื่อโครงสร้างองค์กรอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงได้นั่นรวมถึงการลดภาระกระบวนการเก่าการทบทวนบทบาทของผู้จัดการระดับกลางและการสร้างกลไกให้บทเรียนจากการทดลองถูกนำไปปรับระบบแนวคิดนี้มีความสำคัญเพราะเตือนว่า AI ไม่ได้ทำให้องค์กรยืดหยุ่นโดยอัตโนมัติหากกระบวนการยังแข็งตัวเทคโนโลยีใหม่อาจเพียงเร่งความไร้ประสิทธิภาพเดิมให้เห็นชัดขึ้นประเด็นสุดท้ายการใช้ AI เพื่อปลดล็อกงานมนุษย์ไม่ใช่แค่แทนที่ตำแหน่งงานหนังสือวางตำแหน่ง AI ในฐานะเครื่องมือเปลี่ยนระบบงานมากกว่ากลไกตัดจำนวนพนักงานแบบตรงไปตรงมาแนวคิดนี้สำคัญเพราะการพูดถึง AI ในองค์กรจำนวนมากมักเริ่มจากคำถามว่าเครื่องจักรจะมาแทนใครแต่หนังสือชี้ว่าคำถามที่มีประโยชน์กว่าคืองานใดควรถูกทำให้เป็นอัตโนมัติงานใดควรถูกเสริมด้วยข้อมูลและงานใดควรถูกออกแบบใหม่เพื่อให้มนุษย์ใช้วิจารณญาณได้มากขึ้นตัวอย่างที่ถูกกล่าวถึงในแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือเช่นการแบ่งกลุ่มการขายด้วย AI การเร่งวงจรนวัตกรรมและการทำงานด้านเอกสารหรือสิทธิบัตรให้เป็นระบบมากขึ้นล้วนสะท้อนแนวคิดการลดแรงเสียดทานในกระบวนการประเด็นเชิงบริหารคือหากองค์กรนำ AI เข้าไปทับกระบวนการที่ซับซ้อนโดยไม่ปรับวิธีทำงานผลลัพธ์อาจเป็นการเพิ่มเครื่องมือแต่ไม่ลดปัญหาจริงหนังสือจึงให้ความสำคัญกับการระบุหนี้เชิงองค์กรเช่นการอนุมัติหลายชั้นข้อมูลซ้ำซ้อนและความรับผิดชอบที่ไม่ชัดเมื่อ AI ถูกใช้เพื่อจัดการงานซ้ำเปิดเผยคอขวดและเพิ่มคุณภาพการตัดสินใจมนุษย์จึงมีพื้นที่มากขึ้นสำหรับการตีความการสร้างความสัมพันธ์อันออกแบบทางเลือกใหม่โดยสรุป AI and the Octopus Organization เหมาะกับผู้บริหารระดับสูงผู้จัดการระดับกลางผู้นำด้านนวัตกรรมทีม Transformation และที่ปรึกษาองค์กรโดยเฉพาะผู้ที่เริ่มเห็นแล้วว่าการซื้อเครื่องมือ AI ไม่ได้เท่ากับการเปลี่ยนองค์กรประโยชน์เชิงปฏิบัติของหนังสืออยู่ที่การให้ภาษาร่วมในการวิเคราะห์ปัญหาเช่นอำนาจตัดสินใจรวมศูนย์เกินไปข้อมูลติดอยู่ในไซโลวัฒนธรรมไม่เอื้อต่อการทดลองหรือกระบวนการเก่าทำให้ AI สร้างผลลัพธ์ได้จำกัดผู้อ่านจะได้กรอบคิดสำหรับจัดลำดับความสำคัญไม่ใช่เพียงรายการเทคโนโลยีที่ควรใช้เมื่อเทียบกับหนังสือธุรกิจเกี่ยวกับ AI จำนวนมากจุดเด่นของเล่มนี้คือไม่เริ่มจากโมเดลภาษาเครื่องมืออัตโนมัติหรือกรณีศึกษาความสำเร็จแบบแยกส่วนแต่เริ่มจากกายวิภาคขององค์กรอุปมาปลาหมึกช่วยทำให้แนวคิดเรื่อง distributed intelligence การตัดสินใจที่ขอบองค์กรและความยืดหยุ่นเชิงระบบเข้าใจได้เป็นรูปธรรมโดยไม่ลดทอนความซับซ้อนหนังสือไม่ได้ให้คำตอบง่ายๆว่าทุกองค์กรต้องกระจายอำนาจเหมือนกันแต่เสนอให้ผู้นำออกแบบสมดุลระหว่างอิสระและการประสานงานคุณค่าทางปัญญาของหนังสือจึงอยู่ที่การเปลี่ยนคำถามจากเราจะใช้ AI อะไรไปเป็นองค์กรต้องเปลี่ยนโครงสร้างอย่างไรจึงจะใช้ AI อย่างมีความหมายและยั่งยืนคุณต้องการสนับสนุนจอนาธานบริลคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่